Віталь Семашка побував у вёсцы Крупава Лідскага району. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Активіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Звішкова. Аляксандр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка Генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкай працы гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Парэйд» «Парад» занёс Аляксандра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16 месца. Фідэль Кастра заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні дзяржаўнай рады Рэспублікі Куба. Кастра прыйшоў да ўлады на Кубе ў 1959 годзе. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для бальшыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я попросила беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплём выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужой. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость. Ну, не знаю, товаров зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот тех, кто ранее приезжал, все это нек так тиснуло на человека.
И шмат еще разных речев, кажа Алена, якія, може, и выглядают дробязями. Але я б додала, усе разом гэтай дробязі складаюцца часам у сур'ёзную причину дискомфорту, напруженности. А вот, до прикладу, что еще значила Алена?
Просто одзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вот гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа таких, может, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І Мне было вельми тяжко. Просто себе нік показаць, доказаць, что я так сама могу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, что я могу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, конечно, выкладанне мовы. Гэта справа професійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, гёте-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я могу выкладаць. А калі ты прыехаў за мяжы, ты чужы, гэта зразумела, што да цябе ўсе прыглядаюцца, які ты чалавек, што ты можаш. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыцца праўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з Гародні.
Меня настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. З якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі. У такіх выпадках, калі яднанне адзінае, тады знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, 10-ю частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў громадських таких осередках, на вулицях, і вони не глядять на те, що накидають на тротуар, там, де ходять самі, папірки. Для їх тільки існує своя хата і більше нічого.
У жилих домах немає дитячих приладів, як, наприклад, у нас там пісочниці, горки, чи ще щось для дітей. Тут нема такого. Діти займаються своїм, дорослі своїм. Це вельми для мене шок був. Спочатку я не зауважав на це, а зараз зауважаю, що дітям негде навіть погуляти. Що діти сидять завжди коли в оходу у під'їзду. Таке у нас було, звісно, на початку 90-х. А тут це звичайна ситуація, що діти сидять, курять, п'ють і все остатнє. І що до їх немає нікому уваги. І більш молодші діти, і я їх зовсім не бачу на вулиці. Їм негде просто гуляти.
Ні, відомо, не усе в Італії кепска, ды не подобається. Я просто запыталася у Віталя про культурный шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго, і гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна розповіла, що так само свою будучиню зв'язує з Білоруссю, але у її інший досвід.
Мабуть, такого культурного шоку у мені не було. Я не ведаю, я просто не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як мені щось вот это здивляло. Мені, для мене це настільки було натурально. Може бути, за того, що я справді була шмат за межою і почала їздити ще дітям. І вони як так інтегрувалися без яких-небудь складаностей.
Праца Вольги зв'язана із Білоруссю. Вона очолює брусельський офіс за демократичну Білорусь. А у Бельгії живе 7 років.
Я не як в фільмі натурально у гэта все влілася, і у мене наадварот більш проблема культурного шоку, коли я вертаюся на Білорусь. І я увесь час їжджу у Менськ, їжджу, зрозуміло, і по країні. У мене культурний шок наадварот, коли приїжджаєш туди, тому що відавочне, вот это, ведаєте, сповзання узровню нашої культури на більш низький узровень. Це вельми тяжко, вельми болюче, коли приїжджаєш додому, все гэта бачить. Я ні в яким випадку не відчуваю себе чужинцем, коли вертаюся на Білорусь, і я хочу вернутися і жити у своїй країні. Але є речі, які можна навіть назвати неприймальними. Зрозуміло, що перше, звісно, це велике відчування несвободи у чим завгодно. Ти не відчуваєш себе свободним у крамі, ти не відчуваєш себе свободним на вулиці, ти не відчуваєш себе свободним у кафе. Зрозуміло так само, як люди з тобою розмовляють часто. Наприклад, у крамі, як продавець з тобою розмовляє, як у транспорті. Плюс, я повинна ще сказати, вельми змінився погляд, мабуть, на білоруських мужчин у мені так само. Після тих годин, що я провела тут. У сенсі, що я зрозуміла, мабуть, що наші мужчини у меншій ступені поважають жінчину. Повага до жінчини і у професійному плані, і увогулі до жінчини, як жінчини, тут нашмат вишейше. Повага так само у персональних відносинах. Тут ти відчуваєш себе повноцінним чоловіком.
Молоді білоруси, які вчаться за межою, вже розказували про подобне відчування зворотного культурного шоку. У тим ліку у передачах «Білоруське заміжжя». Але менавіта вось, дякуючи гэтому заміжному досвіду білоруської молоді, є надія на зміни до ліпшого у Білорусі, каже Вольга.
Я розглядаю це тільки як позитивний момент, що стільки виїжджає молоді. Тому що я маю контакти з шмат з ким з наших молодих у різних країнах. Шмат з хто з їх вернеться. І вернеться справді з вельми цінним для Білорусі багажом. І мені подається, що я не справді унесуть великий уклад у перетворенні нашого громадства.
Гэтак мяркує Вольга Стужынская з Бельгії. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко про лісти і теми, які ён обрав для завтрашнього огляду пошти.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага району. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».